síparin er síðan á en Daniel Skál og Vestmanna, hann hefur nekkar vinnmerkingar til þetta, eller høyringskriv. Han sér, eftir að Lísi lauðar uppskotu sýti við tóðu tjenslu, at Anton heldur lauðar smýrin til Högnu Høydal, at fyrstu fiskimenn eru ett brottsmannalí, ella blíða þar það, eftir að kvota síparin er sjætti versk. Uppskotu er 21 sýr, og 4,5 sýr er eftirlýtt kæra og refsing. 21,4%. Hetta er rörande. Það gengir ekki nekvar, svo er meira fólk og eftirlýtt síparin enda eru fiskimenn. Hvað heldur Jakob Vestergaard um þetta?